lango de granda sci. Subite audigis timiga vecrio eo malnova putico, cae sequis sono de io falanta sur teren. La naibaroi aucuris tien por rigardi, cae ili vidis grandan sci, la pucisto de bovoi, cusanta an sango. Sango fluadis eo lia buscio, lia lango estis detrancita, cae liam mortis. La naibaroi esploris la causon de lia neatendita catastrofo. Jen la ocasajo. Granda sci sin viftenis per mortigo de bovoi. Ciu foie, antau ol mortigi bovon, li detrancis gian langon cae formangis gin cun vino. Imagu, kieu cruele li suferigis la bovoin. Tiutage, granda sci mettis la trancilon sur la lintelon por fari ion alian. Subite li audis che du musoi interbattalas super la pordo. Li do rigardis supren cun la buscio malfermita. Giuste tiam, la batalantai musoi faligis la trancilon. Gi falis recte en lian buscion cae detrancis lian langon. Granda sci falis teren morta. Ciam la naibaroi informigis, cia maniere mortis granda sci, ili diris scuante la capon cun suspiro. Granda sci pensis pri nenio crom mortigado, li detranciadis la langon de bovoi, cae mangis cun vino, char li shatis la guston de la bov lango. Cae iela fino, du mussoi detrancis lian langon cae mortigis lin, giuste cieu li faris contra la bovoi. Buddha instruo pri la rilato inter causoi cae resultoi estas vere credinda. Oni ricoltos cion ili semas.